Radio Okapi.
Maintenant, on a bientôt quelqu'un consommateur. Okapi.
Nana bolojo matondo mingi pena bisika mkina mtindu ya beke na kukinga bantango na vetu na ndinga kikungu koso musea Afrika kena ntola kindu nduru tangwa nina nkukila yei ya kila masula kina tindinga luya lumeka tono kuvwana yao kiba pandisangu etireka nazula meza bumbwanzi ya kena kulanda kuluta na tigitori ya bini Nzaka mutopi mazo na mbanza lubu mbashi na kati ya lupo po wafana pesanga balenge Pesaka lufwa na batu zole awa daniki na nzita tafutukila yangu na mwaba ntangu Binati batu kutukwa kena kasoki ya ntali mebwe na ntiba musi Kitaji ya mbula matada ya kizunga kena kolumbila bao Kikuma ya uke ntalo mingi Bata tamba mama sama kuzaba inki ya beta tuba nanda bantangu yae Kima kele kaka musi beka tuatafizwe makutu Okapi Matundu deka na bisika mutino mutindu ya beke na kulanda bantongwe na ndinga kikungu na radio na bena ngemba Mingba yena kena kulanda beti na paele ya vwana pena sanga sanga ya kena sektor ya mapangu na tekitwari ya ilebo Luyalu munisaka jaka luzoli na yao ya kumanisa bumbwanzi ya bimpumbulu wa kena kuzenga banketo vwana pebana Bantu na tekitwari abeni na kivwazulu tala yae ya kinati ndinga luyalu tubaka na nkukila ya bubu yae Awa nambanza kincha sana ntola bapanjisangu kivuvu ya mbuta lambek mende o malanga kena yao kileti bisala kususa susa ya kena kulandakana ntuka na yao kufwanda kukanga mabatu yina mpe bapesa ya batu yina kena kupesa kaba umaboko sabna yao beto landa mwakiti na njinga nandi yae ya mbuta lambek mende ya kileka zigba tayoro ponaka sabna beno
Je voudrais dire tout de suite que la détermination.
Mukuzula kuzabisande luzolo ya luyalu ya kumanisa diambe kufa ba mama tiba na yafyoti kede ya ngimba. Na pasi ya kuluta balukanu kilimpi ina ya kufwana. Beto kikulumba na bampangi na beto ya nor na kuyambula kufutula mavwanga na mavwanga pambave baulunga kubakama na balukanu ina beto mikuisa kubaka samuna bini. Beto lunga kuzabisande FRDC mebakanzila ya kukatula bantuina mebakama na babwala yafyoti bonso wapi ina bipumbulu Mekufa bantukia, samu na kunata bau, na babwala ya nini, samu na lukengulu na bau. Baina mezola, betulunga kusadisa bau na matoma ya makesa. Samuti, bau kuenda na babwala ya nini, wapi bau lunga kubaka lusadisu, kanabipumulu, mekuisa kukutila bau, mpi samuti diambu yayu kusalama mingi ve.
Tetre, mwen nombreuze.
Ina vona kambuta lambek mende o malanga kineti ndinga luyalu. Na bizunga betu bikala kakakuna na kivuazulu. Wapi bisalu yai, mutina betu mekatuwa na kulanda kususa kuzaba kileka nyoso na makumi ya nkakabatu wa bimpumbula baadefu waka na teritora beni. Ya kileka rabantango mekatuwa na kukumina beto katuka nkukila kilumba sabala meluta. Bamo naka bambume batu makumi sambanu na bwala tempiomba mpe bamezi kakabau. Makesa luyalu kelediaka kuna sabu na kulanda kususa. Begnadini jambu. Ngeke ntumo na beto ntongu nyoso na kivu wazulu Zamisa beto nkimuti na kena kuluta
Bantu ya state civil ya beni vil pe territoire Mebanda ti intalu ya bayina kufuaka na mavwanga ina lutaka na kilumbu ya iya meluta Lenda kuza buwela mamutindu FRDC kena kulantilantete Mbeni na babwala ina nyoso zole Mbangi mingi metuba ti na kilumbu ya tanu meluta FRDC Wandaka soso bambeni kilumbu ya mvimba na nzila nyoso ya maza azuma Kuna bako zaka kanga bimpumbulu mchambwadi ya ba ADF Na kilumbu ya sabala na inswa ya busonga ya ba soda babaku taka kabisa babu bakuza zika bamvumbi makumi sambanu na mosi kuna na tempiomba yao nde kuzaka kukisantalu ya makumi nsambwadi na manima ya kuzika bamvumbi ivwa na kilumbu ya tanu kuna na masulukwede kibubi yai babwala nyoso zole ya vwanda tempiomba tope kinyamuzego vemba mekondo bantu bantu nyoso masati na baku za kinina mingi mekuza kinina na ndambu ya mavivi beto zawati ba adef yina vwataka bilele ya kisoda baku taka sala mavwanga na babwala nyoso zole baba anda kufu wa bantu na ntangu ya zole na manima militi na ntangu ya izi ya na nkokela sote sivili mebwela ti yake na bantu kuluta nkama mosi monika ntetefe ti bubiai na goma damadhi njambu samna radio kati
ya kileka bernadini njambu wafona daka kuzabisa tingike jisu mpedi kutu na beto ntangu nyoso na kivu wa zulu mutina biza psaka na mkua bantangu ya batu zole bakaka lufwa pe mingi ankaka lualaka na mavonga basikaka mazunu na ni mansaka mutopi alutaka na kati ya Saint-Éloi Lupopo ya vwana pe sanga balindi ya Mbujimayi na Mbanza Lumbashi ekeleka nsaka ya sanga balindi nungaka na dikonga musi batu amelua la baondeke na kubaka lusansu kuna na bwala kimfumo kizunga katanga dani kina njita kepesa beti nsanguye ya Jean Gandu mkudu na beta kena kulandaka mingi nsanga bansaka
mambu kusaka banda na purtur na ntangu bavandaka bula bansaka na banda munyo sozole bavandaka loza na bima ntete bansaka kuza manisa bapulusi vandaka sika bake budilaka bansaka ve samna kusala luke ngelu na ndambu ya kipe ya futubali ya Lupopo kunande bavandaka lozila ba ubima baumpe mutindu mosi vandaka vutusa bapulusi yankaka kuzaka lwala ntangu bantaka mekuza manisa bapulusi sadilaka dituza kebi msaka mwisi samna kubimsa bantu na nganda ya bantaka kunande bantu zole kufuaka na masasi meza abisa bandinga yalu yalu katia bayi na melwala mosi na masasi yankaka batulaka yani mbele na intu zole yankaka na kukonda mupepe duki ya Lubumbashi mekuza Bokidisa, lukutakanu samu na kuzaba mutindu mambu lutilaka mazono, bambuta ya Lupopoke na kufundila bapulusi, na kusadilaka minduki, na kulandaka bandinga ya nkaka, bapulusi nataka banzutu ya nkaka, sika zabana vei, na ndambe ya bapulusi, bametuba, basalaka kisalu na bao, kana mambu ya imbi memonika, bake kuza sambisa bayina mesala yao.
Bitu futuka fioti awa na bwala kimfomu kincha sadani kinanjita, wapi Mike Muke bayi. Ntolisi ya mukanda bantangu na zina Kongo News, mefunda kalaka kukda pele ya Kinshasa Gombe na mambo aluvunu ya kireka Mike Mukebayi, kena kufunda mbuta kapenda Justin na kuvanta ni merumusi ya Kongo News, sabu na kutula aluvunu, mingi na jambu ya baki na kufunda Mike Mukebayi ya mimusi, bemeza batiani kena buloko, lusambusu antete na jambu yai ya salamaka na kiluma bubu yai, nanzwa nena masonga Gombe, mpe betolanda yai ya mbuta Gerard Lady, nzonja Mike Mukebayi.
Mike Mukebayi yake kusamba na jambu ina ya mbuta nganga Laurent Mosengo kasi kijimbu ya nene inabauke kumunisa ya mukanda ina yandi kusunikaka kele ya kile kavere kele na kalaka musi ya mbula matadi kusobaka yao samuti yao kukuma ya kileka samu na jambu ina Mike mekwisa kufunda yandi na ndambu na bau bau memunisa nde mutu ina kele kalaka mpi mfume ya bisalu ya mbula matadi yandi lunga ve kusamba na tribunal la grande instance yandi fete kusamba kaka na lusambusu ya nene to na cour d'appel kasi na tangu ya kusamba na yandi bau memunisa ve kijimbu musi ina kutulaka yandi na kisalu ina tribunal mekusenga kusamba na bantangu fioti na jambu ina
na nsangwa meka tono kukumina beto longoki ya universite ya Bunia na zina ya Yvonne Bamanusa ya batu ya meza banave kanga kampe kwena katiyanji na kisola mposo meka tono kuluta mwona naka na kukila mazuzi mkato kigonsa na nitu na njikele kineti tukutukumusi ya kwena kakubika yandi nanzo na bau na kutuba tata na nji na mtola kili mtu mwosa ya meza banave ya bingaka yandi ya zola tuba tata na nji na alo alo na kutuba de mwona na nji mwona naka na ndamu ya yambi ya kele pene pene ya Mbanza Bunia na kutuba longo kiyai kele batu ya kufika baluse na bau mpea vwanake na kutuba kini ya Rwanda ya kangaka yani ya kele kabeka na kulanda Radio Kapi mpeba nisanguna yao ndinga kikungu na kizunga kasoki ya ntal sabu na kumanisa kimvuka ya batu wakena kundataka batukutuku bwela diaka bayina kena kundataka bapusu idefa pokor na mkufi kena kubuya na kufuta kitadi ya mafunda makumi tatu na tanu ya ndwa kizunga ya kena kukongola kambonga mbula matadi kena kolombila bau katuka mposa melutabisadi ya ndo yina ya kizunga na ntadisa bapulusu bafuanaka na babalabala nyoso ya fuanaka sabu na kulomba na ngolo kitadi yai kibinati batukutuku kena kumunati ya kirika kitadi yai kia ntalu mingi pembuta Jose Lufu Luabo ya keki ntwadisi na bau tindulaka mutindu yai na kindo ndola estek ndala fina beto
la la patente constitue
patente kele mukanda ya mwona na kisalu ya tukutuku sika mosi ve mukanda yai kele mosi ya mikanda bake munisa yake ni mukanda ya mumbongo tukutuku kene mumbongo ya Fio TV yake na mukanda bagi na kutatimisa beto na ntsuka mbula na ngonda kumi na mosi samu ya manisa na Desemba beto meyuvusa bizunga ya nkaka kisalu ya tukutuku balenda tekila yao patante TV. Kaka awa na beto baki na kufutisa na tukutuku mosi mikanda kena kukuma na madolale nkama tatu makumi na tanu. Baki na kubwela diaka mikanda kifuanusu patante. Yina kena kusala banati tukutuku kuma baina kena lombaka. Yakele kisalu mebikano na beto na kati ya mbanda bubu nati tukutuku kena kumona mpasi na kufuta makumi tatu, makumi zole tompe kumi na tanu ya madolale. Mbongo yae kekuendaka watu yae kibake salinaka yao kiuwe nene beto kena kukiyuvusa.
C'est la grande question que nous posons.
Beme katono kolanda bantamu na bitu na ndinga kiko na radio na bena ngembe bati vuvwa betu kene yao matondo mingi befuansi matia vonaka kisola batu mingi William Lungamba na ndila mashini na lusalusu wa Micheline Tuala Tenga Mupangisu Zanzobo Odra na jisu ngola jile nya mwini mpe beto koso musia Afrika betu vonaka na Tuala Kinzo Mzolo bebe kala mbote
Okapi Okapi Ayo Okapi.